nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino, ilang grupo sa Australia magkakahiwalay na nagprotesta bilang pakikiisa sa anti-corruption rally sa Pilipinas. Ang mga kaganapan tutukan.
Ang inspiration ni Jordy for this play, Malacanang Made Us, was the photo of these poor kids storming the palace.
Stage play na inspired sa mga alaala ng 1986 EDSA Revolution, ipapalabas sa ilang bahagi ng Australia. Kilalanin ang isa sa mga aktor na gaganap at paano nga ba niya pinagandaan ng kanyang papel. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, libo-libong Pilipino nagsagawa ng malawakang rally sa EDSA at Luneta laban sa korupsyon. Ilang grupo sa Australia nagprotesta din bilang pakikiisa. Pilipinas at Taiwan naghahanda na sa banta ni Super Typhoon Nando o international name na Ragasa. At Australia formal nang kinilala ang Palestine State sa UN General Assembly. Israel Prime Minister pumalag. Sa detalye, libo-libong Pilipino ang nagtipon-tipon para sa malawakang protesta kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument na tinawag na Trillion Peso March, habang isa naman ay tinawag na Baha sa Luneta sa Rizal Park. Ito ay kaalinsabay ng 23rd anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Idiniklara naman ng pulisya na pangkalahatang payapa ang mga naging rally sa kabila ng engkwentro ng mga pulis at mga nagpoprotesta sa labas ng palasyo ng Malacañang sa Maynila, kung saan 17 ang inaresto matapos magsunog ng barikada at magbato ng mga bato ang mga demonstrador, habang gumamit naman ng water cannon ng mga pulis upang patahimikin ang gulo. Tinatayang 50,000 katawan dumalo sa protesta na galit sa umano'y kickbacks ng mga politiko mula sa mga flood control project sa mga lugar na lubhang nasalanta ng mga bagyo. Ayon kay Althea Trinidad, isang biktima ng baha na ngayon ay isa ng aktivista, malalim na anya ang pag-ugat ng inequality o hindi pantay na pagtrato sa lipunan.
Masama po sa loob na kami po yung naghihirap, kami po yung nawawalan ng tirahan, ng buhay, ng kinabukasan. Tapos sila po yung limpak-limpak na kumikita. Yung buwis na binabayad namin, yung bawat pinagpapaguran ng magulang namin na pupunta lang sa kanila, sa mga luxury cars nila, sa pag-travel nila sa ibang mga bansa at sa pakikipagsosyo nila sa iba't ibang mga korporasyon. Gusto natin mabago yung ganitong kaayusan ng lipunan. Isang lipunan, isang sistema na wala nang pinagsasamantalahan.
Ilang grupo din sa Australia ang nagsagawa ng magkakahiwalay na protesta bilang pakikiisa sa mga naganap na anti-corruption rallies kahapon. Sa Sydney Town Hall, isinigaw ng Bayan Australia at Anak Bayan na dapat managot ang mga korup na politiko. Habang sa Melbourne naman ay nanawagan ng malinis na gobyerno ang grupong Australians for Philippine Human Rights Network. May pagtitipon din ng Canberra Pinoy Advocacy Group, Migrante International sa Perth, Pinoy Queenslander sa Finglehead at iba pa.
Sa ibang balita, naghahanda na ang Pilipinas at Taiwan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa habang lalo pang lumalakas ang Super Typhoon Nando o International Name na Ragasa. Pinapaalis na mga residente sa Batanes at Baboyan Islands habang inaasahan ang malalaking pagbaha sa Northern Luzon. Sa Taiwan naman, halos 300 tao ang inilikas sa Hualien Country sa bahagi ng Silangan. Babala ng mga siyentipiko, palakas ng palakas ang mga bagyo sa pag-init ng mundo na dulot ng human-driven climate change. Matinding pagtutol ang ipinahayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa akbang ng ilang bansa, kabilang ang Australia na kilalanin ng Estadong Palestine sa United Nations General Assembly, kasama rin ang Canada at United Kingdom sa mga nagbigay ng formal na pagkilala, habang inaasang susunod naman ang France, Portugal at Belgium sa mga darating na araw. Sa kabila ng pagkilala na mahigit one-third na miyembro ng UN, iginit ni Netanyahu na hindi nila kailanman papayagan ang pagkakaroon ng Estadong Palestine.
I have a clear message to those leaders who recognize a Palestinian state after the terrible massacre of October 7. You are giving a huge prize to terrorism. And I have another message for you. It will not happen. There will be no Palestinian state west of the Jordan.
Sinabi naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa panayam ng ABC na ang tinatawag na settlements ng Israel ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalagang pagkilala sa Estadong Palestino.
That is one of the things that has led for the world to act. We've seen an ongoing expansion of settlements in the West Bank. We have Israeli ministers who completely reject any idea of Palestinians having any future homeland. And we've seen, as well as the humanitarian catastrophe that's unfolding in Gaza.
Malugod namang tinanggap ng Palestinian ambassador na sa United Nations na si Riyad Mansour ang malawakang pagkilala sa Palestine State ngayong Linggo sa General Assembly.
Give peace a chance. Stop this insanity. Stop this genocide. Allow peace to prevail. Save the lives of Palestinians and Israelis. Save the lives of the hostages and prisoners. Peace is much nicer than war. Killing is no good. And I believe the Israeli people will also rise to the occasion. Enough is enough. 2 years of trying to exterminate the Palestinian people and you did not succeed.
At sa lagay ng panahon, sa Perth, maaraw sa 27 degrees, Adelaide naman bahagyang maulap 18, Melbourne may mga pag-ulan 15, gayon din sa Hobart at 13. Maging sa Canberra naman 17 degrees, sa Sydney may posibilidad din ng umulan na 22 degrees, sa Brisbane maaraw at 29, habang sa Darwin may manakanakang pag-ulan at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon na 22 ng Setyembre, taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig sa pamamagitan po ng radyo, lalo na sa mabumabaybay sa mga kalsada ngayong araw? Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Baka mapunta kayo ng trabaho o di kayo na mapunta ng grocery para mamili ng pananghalian. Ako. Baka naman yung iba ay nasa bahay na at nakikinig sa Digital TV Channel 302 habang naghahanda nga ng pananghalian. Baka kayo nagluluto na ng adobo dyan, o baka naman sinigang ang niluluto nyo ngayong araw, o baka pahinga lang, chill, ano, ngayong araw na ito. Habang iba naman, baka nasa opisina na ay nakikinig sa live stream sa SBS Audio app, o di kayo naman sa aming website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa pakikinig araw-araw dito sa SBS Filipino. Sa ngalan po ni Edenel Magtibay na may sakit ngayong araw, ay nako po, ako po muna inyong makakapiling TJ Korea ng isang oras po dito pa rin sa SBS Filipino. Samahan niyo po ako para hindi man tayo nag-iisa ngayong araw. Pero nako, kahit tayo nag-iisa, maraming kaganapan po ang mga nangyari po, lalo na kahapon, September 21. Ayan po yung 53rd anniversary ng Martial Law Declaration. At syempre pa yung mga ibang kababayan natin, lalo na sa Pilipinas. Eh, nakita nyo naman sa mga social media feeds, sa mga balita sa Pilipinas at kahit dito sa Australia, at sa may global attention na, na nakakamit ang ating mga kababayan doon, lalo na sa mga nagaganap na, o naganap nga kahapon na mga pagkilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At dito rin sa Australia, hindi rin nagpahulog huli ang mga kababayan po natin. At may mga, lalo na kayo po ba, meron kayong mga, o sumali ba kayo, o yung mga kamag-anak nyo, sumali ba doon sa mga naganap na rally sa Pilipinas? Baka naman yung mga nandito naman sa Australia, eh baka rin po kayo po ba'y sumali din sa iba't ibang mga pagkilos o pagtitipon dito sa Australia. Eh marami din pong naganap na yan. Alamin po natin ang kabuuan ng ulat dito po sa mga naganap na rally at pagtitipon kontra korupsyon dito sa Australia. Sinabayan ng iba't ibang grupo sa Australia ang malawakang protesta sa Pilipinas nitong September 1, kaalinsabay ng 23rd anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ito ay panawagan na matigil na ang korupsyon sa gitna ng kontrobersyal na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y maanomalyang flood control projects. Libo-libo ang nagtungo sa EDSA People Power Monument na tinawag na Trillion Peso March na pinangunahan ng grupong Tindig Pilipinas, habang nagtipon-tipon din ang libo-libo katao sa Rizal Park para sa tinawag na Baha sa Luneta Rally. Sigaw ng mga tao sa rally na bukod sa flood control projects, marami pa umanong korupsyon gaya ng overpriced medical supplies noong pandemya, mataas na presyo ng laptop sa gitna ng krisis sa edukasyon at iba pa. Kailangan anilang may managot at maging accountable sa mga umano'y korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno. Sa Australia naman, isa ang grupong Australian for Philippine Human Rights Network na nagsagawa ng iba't ibang aktibidad sa buong Australia. Ayon sa convener ng Australians for Philippine Human Rights Network na si Melba Marginson, nais nilang makita ang accountability sa gobyerno.
Narito tayo para suportahan yung fight talaga ng ating mga kababayan sa Pilipinas for free, democratic, and honest, no? And accountable Philippines, no? Gusto natin makita ang isang malinis na Pilipinas, no? In fact, tagilid na tayo sa international standing. Hindi na nga itinuloy ng Korea yung pagbibigay ng loan sa Pilipinas, no? Kasi South Korea to, no? Kasi natatakot sila, no, na mapunta lang sa corruption. Tayong mga nasa ibang bansa ay nahihiya talaga, no, sa mga sa you know, it's really embarrassing, you know. Pag sinabi mo nasa Pilipinas ka, maraming ipo-point out sa iyo puro negative, no. So kailangan maipakita na ang dami ng fisco, let's face it, ang tatalino ng mga Pilipino, no, maraming nagagawang maayos, pero pagdating sa gobyerno, wala, bagsak. Kaya gusto natin, especially tayong mga nasa labas ng bansa, you know, may pagmalaki naman natin ang ating bansang Pilipinas.
Ilan sa aktibidad na ginawa ng grupo ang cultural rally sa Melbourne at Sydney na sigaw ang Stop Flooding Us with Corruption. Ang grupo naman ng Pinoy Queenslanders ay nagkaroon din ng tree planting sa Finglehead na border ng New South Wales at Queensland bilang simbolo anila ng paglaban sa umano'y maanomalyang flood control project sa Pilipinas. Nagtipon-tipon din ang One Sambayan Australia sa Rutty Hill sa New South Wales habang nagsagawa ng anti-corruption solidarity picnic ang grupong Canberra Pinoy Advocacy Group. May inilabas din na pahayag ang grupong Filipino-Australian Advocates na kinukondena ang anumang uri ng korupsyon sa Pilipinas at human rights violations. Nagkaroon din ng online rally at usapan ng Full Accountability Now Coalition na sabay-sabay ginanap sa Pilipinas, Australia, Canada at USA. Kamakailan lamang nagkaroon ng mga protesta sa bansang Nepal at Indonesia dahil sa korupsyon kung saan nauwi sa pagsunog pa ng gusali ng parlyamento sa Nepal. Pero tiwala si Marginson na payapa naman ang pagkilos sa Pilipinas.
Siguro tingnan na naman natin yung history natin bilang nagsimula ng people power, no, revolution, at nakamit natin yon ng peacefully.
Dagdag pa ni Marginson na kailangang may malasakit pa din ang mga Pinoy kahit na sa Australia na naninirahan.
Hindi porke mayaman ka na dito sa Australia ay hindi mo natitingnan yung pinanggalingan mo. And actually I don't believe maraming ganyang Pilipino. Ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa, yung mga nanirahan sa iba't ibang bansa, ang puso nila ay nandiyan pa rin sa Pilipinas at tumutulong sila in whatever way they can. Yung iba financially, of course, pinakamarami financial. Pero ito political support, no? So, marami pang mga kababayan natin ang kasi deep inside gusto nila makita na ang Pilipinas ay maging maunlad, no? Maging isang kapitapitagan ng bansa, no? Ipagmamalaki natin.
Ilan pang grupo ang nagsagawa rin ng pagtitipon gaya ng isinagawa sa Filipino-Australian Foundation House sa Foots Cray, Victoria, kung saan nagpulong ang ilang Pinoy sa binansagan nilang paglaban sa flood control scandal. Sa kabilang banda naman, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Bayan Australia at Anak Bayan sa Sydney Town Hall at gayon din sa tapat ng Philippine Consulate General sa Melbourne. Sinabi ng Secretary General ng grupo na si Alexia Fuentes na kaakibat ang mga pagkilos na ito sa naganap na mga rally sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo. Hiling ng grupo na managot ang mga nasa gobyerno at imbisigahan hanggang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
So, alam naman natin yung balita sa Pilipinas, yung mga flood control ghost projects at yung iba pang mga lumalabas na mga corruption scandal talaga sa mga Senate hearings natin at yung mga nabibisto sa na mga sangkot na mga politiko at mga nasa poder. So ngayon, ang mga Pilipino ay syempre sawa-sawa na at galit na sa corruption, lalo na ngayon na halos sa buwan-buwan ay mayroong bagyo. Ilang bagyo ang dumadaan sa Pilipinas sa iisang taon at binabaha ang mga kababayan natin. At ganoon din ang mga migrante sa labas ng bansa ay galit na galit sa mga nangyayari dahil sa mga marami sa atin ay ang mga pamilya natin ay nasa Pilipinas at tayo ay nagbibigay ng suporta ng mga remittances at nagbabayad ng buwis. At ganito ang dinaranas ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At syempre, lahat tayo ay nagnanais na makauwi rin sa itang Pilipinas na malaya at maayos ang sistema ng pamamahala ng gobyerno.
Iginit din ni Puentes na malaking bagay ang pandaigdigang atensyon, pero mas marapat anyang manggaling sa mga Pinoy ang pagkilos.
Bukod sa mga yung ating mga Filipino citizens na mga migrante, yung mga Australian citizens na rito at matagal nang nandito sa Australia, ang ilan sa kanila ay syempre konektado pa rin sa ating community at bilang bahagi ng ating Filipino community ay nakikita ko na talagang meron pa rin silang pakialam or stake sa takbo ng ating lipunan. At bukod doon, syempre andyan ang pakikiisa ng bawat hindi lang Pilipino kundi ng mga sangkatauhan na nagnanais na magkaroon ng hustisya at demokrasya sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa kundi mag-reflect ito sa mga pinaglalaban din nila dito sa bansa ng Australia dahil marami rin dito sa Australia ay apektado rin ng mga kaparehong issue although hindi ganoon siguro kalala katulad ng sa Pilipinas ay meron tayong mga iilang common issues na ipinaglalaban at sa nakikita ko ay marami rito sa kanila ay sumusuporta sa ating mga pakikibaka kagaya na lamang ng ating mga kaalyado rito sa Australia na mga human rights defenders at iba pang mga activists.
Sa pahayag naman ng Malacanang, nirerespeto ani Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga mamamayan na mapayapang ipahayag ang kanilang sentimiento sa rally hanggat ito ay hindi lumalabag sa probisyon ng batas. Nararamdaman din anya ng Pangulong pagkadismaya ng taong bayan. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, patuloy anya ang pag-iimbestiga sa flood control projects at susuportahan ng bagong Independent Commission for Infrastructure. Nauna nang pinangalanan ni Pangulong Marcos Jr. ang appointment ng three-member panel na sina retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson, dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Partner Rosana Pajardo bilang miyembro, habang magsisilbing Special Advisor at Investigator naman si retired Police General at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Correa pa rin po ang iyong kapiling. Kanina po napag-usapan na natin o natalakay na natin ang mga naganap na pagtitipon ng ilang grupo sa Australia bilang pakikiisa po sa mga protesta sa Pilipinas laban sa korupsyon. At sana ganap po na pagtitipon sa Sydney Town Hall ng ilang progresibong grupo, hindi lang mga Pilipino ang lumahok kundi ilang international human rights group na nakikita ang parehong pinagdadaanan ng bansa pagdating po sa paglaban sa katiwalian at kawalan ng katarungan. Pakinggan po natin ang kabuuan ng ulat mula kay Edinel Magtibay.
Sa halip na maglingkod, sila ay nanlilinlang. Sa halip na tumulong, sila
kasabay ng protesta sa Pilipinas, nagmarcha din ang ilang grupo ng mga Pilipino dito sa Australia para makiisa sa panawagang panagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects at korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa bansa.
Never again, never again, never again to martial law. Never again, never again.
Ang pagtitipon sa Sydney Town Hall ganap na alas 11:30 ay pinamunuan ng Bayan Australia, Migrante, Anak Bayan, kasama ang One Sambayan, PCPR at mga international human rights group, maging kinatawan ng First Nations people ng Australia.
We are here today to express our anger and disappointment against the rampant corruption that is drowning the Philippines. We stand here to oppose and expose the systemic greed that is robbing our people of their future and to demand accountability from the government officials who have shamelessly betrayed our trust. We see the devastating effect of this corruption in our homeland. Billions of people, billions of pesos, money meant to build dams and bikes have vanished into thin air, leaving our families back home utterly vulnerable to floods.
Yan ang tinig ni Aya Buenaflor ng Migrante New South Wales. Itinaon ang pagtitipon sa paggunita ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas, ang 53rd anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong 1972.
So while martial law caused huge moral, social, economic and political devastation in the Philippines, it also did moral and political damage in Australia. We can see the same thing happening now in relation to the genocide in Gaza. Australian policy is bereft of morality, bereft of human vision, and dragging our society along a divisive, destructive path. Looking back over 39 years since Marcos Sr. was overthrown, we can see the profound damage done to the Filipino people has not been repaired, not healed, and that the damage continues today.
Binigyang diin naman ng kinatawan ng anak bayan at mga kabataan ang matinding epekto ng korupsyon mula sa bawat administrasyon. Ang education officer ng anak bayan na si Leia Reed ang kanilang naging tagapagsalita.
Instead of jobs, education, healthcare and land reform, the regime wastes billions on militarization. They abandon overseas Filipino workers and tell us that leaving our own country is the only solution.
Shame.
Meanwhile, the people are drowning. Billions of pesos meant for flood control projects have vanished into ghost projects, run-down construction projects, and into the pockets of the ruling elite.
Shame.
While the people drown, the bureaucrats and the contractors lounge in their mansions, cruising in their luxury cars.
Shame.
We know the truth. This is not a lack of funds. This is an excess of corruption.
Bukod sa isyu ng korupsyon, kabilang din sa mga ipinagsisigawan ng mga grupo ang tuluyan ng maipakulong si dating Pangulong Duterte at panagutin ng kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. sa umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng kanilang pamilya.
Marcos Singiling!
Marcos Singiling!
Duterte, panagutin!
Duterte! ang ultimate na accountability po ay talagang una-una, ngayon pong na-postpone ang ICC trial ni Duterte ay siya po ay makonvict. At ang impeachment case ni Sara Duterte ay mabuhay at talaga siya po ay mapanagot sa kanya pong paglustay sa kanyang confidential funds. At syempre, lahat po ng sangkot, yan po ang ating panawagan. Lahat ng sangkot mula sa mga tao sa Kongreso, sa Senado, hanggang kay Marcos po mismo, ay sila po ay mamanagot. Wala po silang pinagkaiba. Para sa amin po, si Marcos o si Duterte man po yan, ang bulok na sistema ng gobyerno ay kailangan talagang palitan at kailangan sila ay managot.
Samantala, sa gitna ng protesta, isa sa mga tagusuporta ng pamilya Duterte ang napahalo sa hanay ng mga nagrarally na kontra sa kanilang pinaglalaban.
You know, when I saw it posted on Facebook that there is a protest for anti-corruption, so I make myself available to come and participate it because me myself is really anti-corrupt. It's so devastating what is really happening in our country, you know. So that's the goal why I came here, and also I came here as well to let my heart knows to the Filipino people. I'm so devastated because they took Tatay Digong Duterte. I think it's a political persecution, you know, and then now they are dragging him into the corruption, which as I strongly believe that he is not. Illegally, they detain him in the Hague, you know. So I hope and pray that they were going to send him home the soonest possible time, because I believe during his administration, we have a peaceful life. Me, myself.
At nang mapansin ng ibang rallyista ang kanyang ginawang placard na may nakasulat na Free Duterte, ay pinakausapan siyang umalis ng grupo. Pero hindi natinag si Helen at nagpatuloy sa kanyang sariling protesta.
But because earlier they don't want me to go with them. They, one of them, they rip off.
Yeah, it's all right.
Yeah, they rip off my thingo.
Okay.
Because what I saw in the Facebook is corruption, free, for anti-corruption in the Facebook. I saw it. That's why I make myself available to come, because I said it's a free, it's anti-corruption. But when I came here, I put one is anti-corruption in one, Free Duterte, and I didn't know that one guy just came and then just rip off my thing, oh.
Giit naman ang miyembro ng migrante na si Boyan Malyari. Ito ay tila provokasyon sa kanilang tahimik na pakikibaka.
Yung kanya pong sinasabi na freedom of speech, siya po ay nagpo-provoke sa amin. Bakit hindi po siya magsalita sa ibang lugar? Bakit po dun sa mga nagpo-protesta ngayon? Na nakikita po namin na mukhang siya po ay bayaran sapagkat napakalakas po ng loob. Wala lang pong pulis dito kanina sapagkat yan po ay panggugulo sa aming tahimik na pagprotesta. Ang mga tao po siya po ang nabibigyan ng toon. At sinasabi po niya na siya ay Duterte, siya ay maka Marcos. Alam naman po natin ang protesta ito ay sa katiwalian ng mga Duterte at Marcos. Kung kaya't yung kanya pong sinasabing freedom of speech, that is a very, very overuse. Sapagkat siya po ay nagsasalita dun po sa aming mga hanay.
Samantala, bukod sa town hall, nagtipon din ang ilang mga grupo sa Sydney tulad ng Philippine-Australian for Good Governance sa Blacktown at Wansambayan sa Ruti Hill. Sa huli, mapayapang natapos ang mga rally. Pero umaasa ang mga nakilahok na hindi matatapos sa isang araw ang kanilang mga ipinaglalaban at maririnig ng gobyerno sa Pilipinas ang boses ng mga mamamayan sa anmang panig ng mundo. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edel Bagtibay, sa ulat na yan. Ngayon, nagkaroon din ng mga pagkilos o pagtitipon sa Canberra sa pamangpanguna ng Canberra Pinoy Advocacy Group. Sa at nakapanayan po ng ating correspondent si Daniel Delenia, ang isa sa mga nagbahagi ng grupong ito na si Jason Lamchek. Pakinggan po natin ang naging panayama ni Daniel Delenia.
Bakit importante na gunitain pa din ang anibersaryo ng martial law sa Pilipinas dito sa Australia?
Siguro, bigyan mo lang kita ng maikling background. So, ginugunita ng mga Pilipinas sa Australia yung anibersaryo ng martial law sa Pilipinas sa pamamagitan ng sabay-sabay na protesta ngayong araw. So, may mga protesta laban sa korupsyon na legasya ng martial law. dito sa Canberra, meron din sa Sydney, dalawa. Actually, sa Sydney, dalawa sa Melbourne. Oh. At meron din sa iba pang lugar katulad ng Albury at saka sa Queensland. No? So, bakit mahalagang gawin natin ito? Kasi yung legacy ng martial law, hindi pa tapos. We're still living under the shadow of its legacy. So, yung gusto kong i-highlight dito ay yung legacy ng ill-gotten wealth. No, siguro, may special role yung mga Pilipino sa labas ng bansa, yung mga Pilipino sa Australia in particular, kasi may mga paunang pag-aaral na yung ill-gotten wealth ng mga Marcoses ay hindi pa lahat nare-recover. Mm-hmm. At maaring mayroong ill-gotten wealth sa Australia. Mm-hmm. So, ito yung isang maaaring nating ambag, no? I-push natin yung pag-recover ng ill-gotten wealth, makihalubilo tayo sa mga kinatawa natin sa Australian Parliament, kumbinsihin natin yung mga foreign governments katulad ng Australian government na makiisa sa effort na ito ng mamaya na ma-recover yung mga nakaw. At kailangan natin yan kung i-re-recover natin yung mga nanakaw pagkatapos ng Marcos government. Katulad nga ng mga nadidiscover nating ninanakaw, no, sa ilalim ng Duterte at saka Marcos Jr. governments.
So katulad ng nabanggit mo, nababalot ngayon ng anomalya ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa mga isyu ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Anong mensahe ng martial law ang relevant pa din sa kalsalukuyan, lalo na para sa mga kabataan?
Yung mensahe ng mga lumaban sa martial law na pinaka-iconic, kung maalala mo ay never forget, never forget, right? Napaka-importanteng mensahe yon, no? Kailangan, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan huwag natin kalimutan yung nakaraan, no? Kailangan alamin natin, actually actively alamin natin yung nakaraan at saka yung mga ebidensya na lumalabas ngayon tungkol sa korupsyon. Nagkulang tayo marahil dahil madali nating nakaligtaan. Halimbawa, kung sino yung mga corrupt, kung sino yung mga guilty ng plunder, inihalal pa rin natin. No? Kaya sana wag na nating ulitin ito. No? So, i-uproot natin, maging mas malalim yung pag-susuri natin sa problema at saka yung pag-respond din natin sa problema.
So, anong role ng mga kabataan sa tingin mo?
Ang kabataan, tingin ko, ang totoong pag-asa ng bayan, no? Sila ang maaring manguna, no, sa mga protesta ngayon, no? At yung boses nila ay kailangang gamitin nila, no, para magkaroon ng malalim na pagbabago, no? So halimbawa, yung mga calls ng mga protester sa EDSA at saka sa Luneta, no, i-convict lahat, no? Ikulong lahat na nagkasala, bawiin lahat ng ninakaw, no? Ilabas lahat ng SALN, no? At wala nang bank secrecy, no, para sa mga public officials. At yung mga luma, no, yung mga political dynasties, kailangang matapos na yan. No? Nasa constitution niya, 1987 pa, sinasabi ng constitution natin, kailangang ipatupad na yung batas laban sa political dynasties.
Maraming salamat, Jason.
Salamat.
Maraming salamat, Daniel Delenia, sa panayam na yan. Ano? At nababalikan natin ang pahayag po ng Malacanang na nirespeto po ng Pangulo ang karapatan ng mga mamamayan na mapayapa po ipahayag ang kanilang mga sentimiento sa rally hanggat ito po hindi lumalabag sa provision ng batas. At nabanggit din po sa pahayag ng Malacanang na nararamdaman din anya ng Pangulo ang pagkadismaya ng taong bayan. Tuloy-tuloy naman daw po ang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa flood control projects at susuportahan din ang bagong Independent Commission for Infrastructure. Samantala, sa ating pagbabalik naman, pakinggan naman natin ang panayam ni Edenon Magtibay sa isang stage play na magaganap sa Queensland na pinamagatang Malacanang Maidas. Ano nga ba ito at tungkol saan? Sa pagbabalik ng SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino, isa pong stage play na magaganap sa Queensland ang magbabalik tanaw po sa EDSA People Power Revolution. Bagaman ito po ay isang fictional setting ha, na magkapatid po na sumugod sa palasyo ng Malacanang. Pero ano nga ba yung kwento nito at bakit ito naging inspirasyon sa likod ng stage play dito sa Australia? At kilalanin po natin ang isa sa mga aktor na bibida sa teatro, narito po ang panayam ni Edinel Magtibay.
At ngayong umaga, makakasama natin ang isang singer, aktor sa teatro at may mahigit 20 taon na na nagpe-perform dito sa Australia para sa ating mga Pilipino at syempre para sa lahat ng mga may pagmamahal sa arts at saka sa performance. Walang iba kundi si Marcos Rivera. Magandang araw, Marcos.
Magandang umaga po, magandang araw. Edinel, magandang araw po sa inyong lahat.
So, pero sa mga kababayan natin nanonood at nakikinig, si Marcos po ay magiging bahagi bilang isang pangunahing karakter sa isang dula na ginawa rin, binuo ng mga kapwa nating Filipino, mga Filipino-Australians na naririto. At ibabahagi sa atin ni Marcos ang kwento at ang buhay niya rin sa loob at labas ng entablado. Pero eto, Marcos, ikaw ay gaganap bilang si Ernie dito sa nataguriang Queensland Premier's Drama Award 2025 na Malacanang Made Us.
Yes, Malacanang Made Us. I am playing the role of Ernie and it's about the story of two brothers who actually stormed the Malacanang Palace during the revolution in 1986. And it looks at how that event changes their lives and what they, you know, kung anong ginawa nila, you know, into the future in their lives.
Mm-hmm. And 1986, ilang taon ka no mga taon na ito? At nasa Pilipinas ka ba yung mga panahon?
1986, I think nasa grade school pa ako noon. I think I was 11 or 12. Mm-hmm. Back in 1986. So when this happened, the Philippine Revolution happened in 1986. For a young person, a 10-year-old, ang natatandaan ko was all excitement. I saw the rallies at television. I heard mom and dad talk about it, and also my auntie talking about the revolution as well. Lahat ng kapitbahay namin, yun ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Dahil it was such a momentous event in Philippine history.
Wow. And ako, hindi ako bahagi ng, hindi ko na-experience, hindi ako naging parte nung mga panahon na yon. Pero hanggang ngayon, habang naririnig ko yung mga kwento at nakikita natin yung iba sa mga isinasalaysay, yung mga historical facts, ay nararamdaman pa rin natin yung mga naging epekto nung revolution na yon at yung mga nagdaang taon. Pero with your role bilang si Ernie, paano mo pinaghandaan yung karakter na to?
Oh my goodness, it's a difficult one because it is based on various information from photographs, from snippets, and I think ang inspiration ni Jordi for this play Malacanang Made Us was the photo of these poor kids storming the palace at umupo sila dun sa upuan. Inside the palace, it was fitted, you know, it was gold, gilded with gold. It was talagang super extravagant yung setting niya. So you can see these kids, ang dudungi sila dahil, you know, two days of revolution, in this very opulent setting. Talagang ang contrast was very striking. So for me, it was a personal one. As I said na, I was a young kid when this happened, and a lot of the stories I heard was through my parents and also our elders in the Filipino-Australian community as well. They talk about it. You know, the conditions during martial law, during the Marcos's rule and all that. But I remember as a kid, kasi one of my aunties, she's a missionary sa Pilipinas, and she's also an English teacher, so she would travel around communities, sa Sagada, up north, down south. Mm-hmm. She had a letter printed out for Fidel Ramos, okay.
Former president.
Yes, the former president. But at the time, he was the head of the military.
Mm, yes, during those times.
So she wrote this very heartfelt letter, pinost niya sa ano, sa windscreen ng ano niya, sa window ng kanyang kotse. So every day dinadala niya ako noon. We would drive around Camp Crame. Just so people could read that letter. She would park it there. We would go for a walk, and she would move it. And people would see this letter. Mm-hmm. Basically, ang nilalaman ng letter na yun na I congratulate you for your bravery and all that sort of stuff. I salute you. Talagang you know the unity of people during that time was a momentous event na it was so good to see a lot of the Filipinos come together.
Yes. And I can only imagine ano kung ano yung lengths na ginagawa na kayang gawin ng mga kababayan natin noon para ma-express yung kanilang mga sarili. And to give a little bit of a background, ito ay isinulat ni Jordan Shea, isang Filipino-Australian author, director, yes, at award-winning din sa kanyang mga iba pang mga dula. At ngayon ito naman ay directed by Kenneth
Moraleda. Yes.
Moraleda.
They've been collaborating together for many years now, and they also founded the Filipino Theater Company, the Filipino Australian Theater Company, Cuento, at ang debut piece nila was Ate Lovia.
Oh, yes.
Which was another Filipino story.
Beautiful. And you Filipino part story.
And I was part of that project as well. And I got nominated for Sydney Theatre Awards for that one. Thank you, Jordy. And Kenneth. So beautiful, beautiful people to work with. It's ang na-attract ako sa proyektong to was because Jordy and Kenneth apart from Jordy writing this script, this is a beautiful script. It's epic. It's intimate. It's political. It's personal. And then working with Kenneth Moraleda as well. Mm-hmm. He's such a generous director. Na he makes everyone feel safe in the rehearsal room. And I think it's very important to tell a story like this with so much gravitas.
Mm-hmm.
Dahil it's based not just on the two stories, but we can see a lot of our members of the community, in the Filipino community. You know, going through the same story as well.
Mm-hmm. And sa naalala ko, sa naging panayam or interview ng isa naming kasama na si Maridel Martinez, mm-hmm, like 2 years ago kay Jordan Shea, nung ibinahagi niya yung kwento sa likod ng Malacanang Montgomery. Sinasabi niya dito na yung kwento ay hindi naman binuo para magkomentaryo sa mga politiko, kundi para ipakita kung paano nag-engage ang mga mamamayan, ang mga Pilipino, para ilabas yung kanilang boses at para maipakita yung pagkakaisa pagdating sa mga movements, sa mga ganito, sa revolusyon. At now na nag-iba na yung panahon, dumating na yung teknolohiya, pinapakita rin dito, nagre-reflect din dito kung anong ginagawa ng mga tao sa boses nila. And what's your take on this?
It's amazing kasi back in the day, walang ano, di ba? Walang social media, walang Facebook, walang Instagram and all that sort of stuff. So everything was word of mouth. Everything was through television, through radio. This day, immediate ang ating communication, because of the advent of social media. Na I think it is much more effective to say anything, online, because. But then again, there is a danger of having so many voices that it becomes just noise after a while. And the beauty of what it was like, and looking at this story, it's about it's basically a human story.
Mm-hmm.
And we see, as I said, we see a lot of every Filipinos in this story.
Yes.
And and how a moment like that affects them. And what they would bring from that experience, so they can move on into the future.
Mm-hmm.
And in our case, we migrated to Australia. There are a lot of stories like that, and I think it's a universal it's a universal thing. But when it comes to activism, my God, the thing that's happening in the Philippines right now, I think I am so up to date with everything happening sa Senate because of
the flood control projects, corruption, and everything. Right?
I feel like we've come full circle, and here we are again, back in this situation where everyone is kind of disenfranchised and everyone's kind of nalulunod sa utang at nalulunod literally sa baha.
Yes.
It's quite sad, yes.
Right. And do you think sa mga ganitong panahon, mas napupukaw or nagigising yung pagkamamamayan natin?
I think people are brave and there are a lot more, mas brave sila ngayon dahil they can say what they think about a topic without the danger that we had back in 1986. Kasi pag nakibaka ka back in the day, you had to be there. You had to be seen, you had to be heard, you had to feel the dynamic of the group. Dito parang ngayon, everything is online that you can be an activist from the comfort of your home.
Yes.
So, I think people are a lot more vocal, which is fantastic. But then again, that comes with responsibility. Dahil pagdating sa social media, there are still protocols and guidelines that we need to follow. Because at the end of the day, we're all human. It's just a different medium of connection with everyone. So I think we still need to be respectful. We still need to be fair when it comes to joining a conversation.
And that's right. At dito nga, binabahagi natin lagi yung accountability, yung responsibility, yes, na hindi lang basta keyboard warriors, hindi
exactly
ba? Tinatawag na nagtatago tayo sa likod ng mga computer, ng mga keyboards natin, ng mga telepono natin pag nag-i-express tayo. So, kailangan nandun pa rin lagi yung katotohanan
exactly,
sa likod
yes
ng mga binabahagi nating impormasyon or yung mga saloobin natin. And balik tayo sa character mo na si Ernie. Ano bang mga natutunan mo mula sa kanya?
Ernie is someone who had to grow up very quickly. Kasi nung nangyari nung he was actually around my age. He was 16. I was 11 at the time. Without giving away the because I want you guys to see it. But it's about Ernie confronting his past.
Yeah.
A lot of this confrontation that he is doing, because this is set in 2022, when Bongbong Marcos was proclaimed president.
Yes.
Bongbong Marcos is the junior. And it is basically confronting what happened back in 1986. And it's literally peeling back the layers. And in peeling back the layers, you see more trauma, more more things to deal with and more things, more issues to asikasuhin na kailang asikasuhin. So, as I said, it is a human story.
Yeah.
It is about a family unit who had to deal their past and find ways to kind of forge forward with their future.
Right.
So I hope you guys can see it. It's from the 18th of October to November 2. Before I forget.
Yes. At saan?
at QTC at QTC in Brisbane.
Okay. Yeah.
Queensland Theatre Company in Brisbane.
Para sa mga kababayan natin, ano ba yung gusto mong maiwan? Ano ba ang gusto mong tumatak sa kanila pag pinanood nila tong Malacanang Made Us?
I hope that they can see themselves represented. I think to do this play at Queensland Theatre Company, one of the mainstream theatre companies here in Australia, I think it's a privilege. The artistic excellence in that place is just extraordinary. The same with STC and MTC. Mm-hmm. And to do this Filipino story is a special moment.
Mm-hmm.
This conversation has been happening for many years. Although we've had significant changes, it was a slow one. But it's great to see that we're being represented on stage. And I hope for the Filipinos who would see it, you can see yourself on stage and you can see your stories unfold before you on stage. And a lot of the themes that are covered in that play is universal.
Yeah.
That, for the non-Filipinos, I hope that they can build empathy towards the migrant story. And I commend, you know, Queensland Theatre Company for doing a world premiere of this play. Not only is it special, but it's a contribution towards the multicultural voice in the creative tapestry of Australia.
Mm-hmm.
And I think it's very important.
Wow, such a meaningful message para sa mga kababayan natin. Maraming salamat, Marcos.
Thank
sa
you.
Oras mo ngayon.
Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat, Edinel. At nabasbasan natin ang inyong ano.
Yes, and sa ating mga kababayan, kung gusto nyo pang marinig ang ibang kwento ng mga Filipino-Australians at maibahagi din ang kanilang mga karanasan dito sa Australia at pagiging bahagi ng ating kulturang Pilipino, dito lamang yan mapapakinggan ninyo sa SBS Filipino. Ako si Edinel Magdibay. Maraming salamat.
At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling. Naku, medyo mabibigat po ang ating mga napagkwentuhan ngayon sa mga balita at syempre pa yung mga protestang naganap. At bagaman maganda rin ang nakapanayam ni Edinel Magtibay si Marcos Rivera sa magaganap ngang stage play na Malacanang Maydas. At usapang community muna tayo dahil magkakaroon pa rin po ng 35th Grand Philippine Fiesta Cultura sa Sydney po yan sa darating po na October 5, Sunday. At syempre pa, nako, may special po silang bisita ang mga Dabar Cads, ang mga Idbalaga host po yan na makikisaya po sa event na magaganap po yan sa Fairfield Showgrounds. At bukod po sa Idbalaga host, special din ang mga magkakaroon po ng mga pageants katulad ng Miss Philippines Australia at ganyan din ang Little Miss Philippines Australia. Nako, panang naalala ko rin Little Miss Philippines din ng Idbalaga. Ano? At syempre pa, hindi mawawala ang cultural performances at mga pagkaing Pinoy, lalo na po magaganap daw sa Kamayan at kwentuhan. At makikibahagi din ng SBS Audio kung saan po may photo booth tayo dyan at mamimigay din tayo ng mga SBS merchandise. Nako, parang magmukhang ano kaya ang mga pamimigay-migay natin dyan. Nako, sugod po kayo sa ating SBS Audio SBS Filipino booth na may photo booth tayo. Makakapiling niyo po dyan natin mga kasamahan. Gaya po ni Edel Magtibay, ni Sheila Joy Labrador, ni Annalyn Violata at makikisaya din si Papa Dan na tuwing Sabado nating kapiling ay makakasama din dyan at maaaring magpunta rin ng ating kasamahang si Ivy Carasi. Kaya po nako, sugod na sa October 5 sa Fairfield Showgrounds. At syempre yung mga balita po na tampok ngayong araw, maaaring yung balikan sa sbs.com.au/Filipino sa aming website at syempre pa sa ating SBS Audio app, mag-download na po kayo ha, libreng-libre po yan sa Google Play at ganyan din sa App Store. At syempre pa, available din ang ating mga panayam at mga ulat dito po sa SBS Filipino gaya po sa Spotify, Apple Podcast at ganyan din sa YouTube Podcast. At syempre pa, wag na wag po kayong makaligtaan ang mga balita at mga kaganapan sa Australia sa pamamagitan po ng Facebook page ng SBS Filipino at ganyan ng Instagram. Naku ha, mag-follow na po kayo ha.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.